Нягледзячы на моцную секулярызацыю ў краінах Еўропы і ў ЗША, колькасць навучэнцаў каталіцкіх школ і універсітэтаў павялічваецца, расказаў арцыбіскуп Вінчэнца Дзані, сакратар кангрэгацыі каталіцкай адукацыі. Па завяршэнні пленарнага пасяджэння гэтай ватыканскай дыкастэрыі, якое праходзіла 12-14 лютага, іерарх падзяліўся, што галоўная ўвага ўдзельнікаў сустрэчы была звернута на праблему дыялогу ў сістэме каталіцкай адукацыі, улічваючы вялікую колькасць навучэнцаў іншых веравызнанняў ці ўвогуле неверуючых у каталіцкіх адукацыйных структурах. На фундаментальную ролю дыялога ў гэтай сферы ўказаў таксама і папа, звяртаючыся да ўдзельнікаў пасяджэння. Прыводзячы канкрэтныя лічбы, іерарх адзначыў, што, напрыклад, у Таіландзе, дзе агульная колькасць католікаў раўна прыкладна 350 тысячам чалавек, у каталіцкіх навучальных установах атрымліваюць адукацыю каля 450 тысяч навучэнцаў, і Таіланд з'яўляецца не выключэннем для падобных тэндэнцый. Такая сітуацыя назіраецца таксама ў Еўропі і ЗША. Паводле арцыбіскупа Дзані, ва ўмовах сённяшняй дэзарыентаванай культуры існуе вялікі попыт на каталіцкую адукацыю, таму што яна дае фундаментальныя элементы, якія дазваляюць рабіць правільныя жыццёвыя выбары. Іерарх адзначыў, што ўдзельнікі пленарнага пасяджэння кангрэгацыі каталіцкай адукацыі звярталі ўвагу на тое, што новая евангелізацыя павінна адбывацца праз адукацыйныя прылады і установы, і гэта з'яўляецца вельмі істотным, адзначыў арцыбіскуп Дзані.